Tällä tunnilla, niin kuin äsken lupasin, niin haluan tarkastella Jumalan profeettaa. Profeetan tehtävä ja kutsumus ja asema ei ole missään mielessä helppo. Jeremian kirjan 15. luvussa on kuvaus täällä kun profeetta valittaa tätä omaa kutsumustaan. Minä lähden liikkeelle jakeesta 10, Jeremia 15 ja 10. Voi minua äitini, kun minut synnytit, riidan ja toran mieheksi koko maalle. En ole lainaksi antanut enkä lainaksi ottanut, kuitenkin kiroavat minua kaikki. Sitten edelleen jakeesta 16. Sinun sanasi tulivat ja minä söin ne, ja sinun sanasi olivat minulle riemu ja minun sydämeni ilo, sillä minä olen otettu sinun nimisi, Herra Jumala Sebaot. En ole minä istunut iloitsemassa ilonpitäjäin seurassa. Sinun kätesi tähden minä olen istunut yksinäni, sillä sinä olet täyttänyt minut vihallasi. Miksi kestää minun kipuni ainiaan ja haavani on paha eikä tahdo parantua? Sinä olet minulle kuin ehtyvä puro, kuin vesi, joka ei pysy. Sen tähden näin sanoo Herra. Tämä edellinen oli hänen omaa valitustaan. Nyt sanoo Herra hänelle, jos sinä käännyt, niin minä sallin sinun kääntyä, ja sinä saat seisoa minun edessäni. Ja jos sinä tuot esiin jaloa et arvotonta, niin sinä saat olla minun suunani. He kääntyvät sinun tykösi, mutta sinä et käänny heidän tykönsä. Ja minä teen sinut vahvaksi vaskimuuriksi tätä kansaa vastaan. Ja he sotivat sinua vastaan, mutta eivät voita sinua, sillä minä olen sinun kanssasi, minä vapahdan ja pelastan sinut, sanoo Herra. Minä pelastan sinut pahain käsistä ja päästän sinut väkivaltaisten kourista. Minä uskon, että tässä on jotakin niistä tuntemuksista, mitä jokainen Jumalan profeetta on kaikkina aikoina saanut kokea. Nimenomaan sitä, että kun Jumala antaa sanomansa, niin se vaikuttaa kuin pommi ihmisten keskuudessa. Toiset suuttuvat ja jotkut muuttuvat. Kun Jeremia tämän kutsumuksen sai Herralta, niin Herrahan antoi hänelle tällaisen lupauksen. Ensimmäisessä luvussa Jeremian kirjaa ja jakeessa 17. Mutta sinä, vyötä kupeesi, nouse ja puhu heille kaikki, mitä minä käsken sinun puhua. Älä heitä kauhistu, etten minä kauhistuttaisi sinua heidän edessään. Sillä katso, minä teen sinusta tänä päivänä varustetun kaupungin, rautapatsaan ja vaskimuurin koko maata vastaan, Juudan kuninkaita, sen ruhtinaita, sen pappeja vastaan ja maan kansaa vastaan. Ja he sotivat sinua vastaan, mutta eivät voita sinua, sillä minä olen sinun kanssasi, sanoo Herra, ja pelastan sinua. Kun me tarkastelemme muutamista kohdista profeetan elämää ja hänen tehtävänsä ja hänen sanomansa esille tuomista, me ymmärrämme, kuinka vaikeassa tilanteessa hän todella oli. Esimerkiksi siinä vaiheessa, kun David oli langennut syntiin ja Jumala lähetti hänen luoksensa profeetta Naatanin täällä toisen Samuelin kirjan 12. luvussa. Ja minä olen miettinyt monta kertaa sitä tilannetta, antoiko Jumala Naatanille sen kertomuksen niistä kahdesta lampaan omistajasta. Vai joutuiko Naatan siellä matkalla miettimään, millä sanoilla hän sen kuninkaalle sen tilanteen kuvailee? Nimittäin meidän on muistettava se, että vaikka meillä on Daavidista sellainen kuva, että hän oli myönteinen ja herkkä ja hurskas kuningas. Niin tosiasiassa hän oli kuitenkin itämainen yksinvaltias, despotti, jonka käsissä oli hänen alamaistensa henki, ja jota valtaa hän oli juuri hetki sitten käyttänyt yhden alamaisensa kohdalla. Surmauttanut heettiläisen Uurian ja ottanut hänen vaimonsa. Tehnyt aviorikoksen ensin ja sitten peitellyt ne jäljet. Ja nyt kun profeetta tuli hänen luokseen, niin eihän profeetan henki ollut yhtään sen arvokkaampi periaatteessa kuin heettiläisen Uurian henki. Profeetta ei pystynyt ilmeisesti edes miekkaa kantamaan, ja David oli soturi kuningas arvokkaampihan heettiläinen Uuria oli, joka oli sota urho. Ja niinpä kun tämä profeetta saa sanan Jumalalta, niin minä olen miettinyt sitä, missä ahdistuksessa ja sielun tuskassa hän lähestyy kuninkaan porttia. Millä tavalla hän saa sanotuksi tämän vaikean asian kuninkaalle? Muuten ei tarvitse olla sen suurempi profeetta tänä päivänä kuin seurakunnan vanhin tai saarnaaja, kun on menossa jonkun luokse, jonka kohdalla tietää, että hänelle on tullut lankeemus tai kompastus tai joku muu, niin näitä samoja tuntoja kyllä siellä matkan varrella koetaan. Ei sinne mennä riemuita eikä hallelujaa veisata. Ne olen itsekin niitä matkoja tehnyt ja siellä pitää Jumalalta pyytää oikeita sanoja ja armoa, että saisi autetuksi sen syntiin sortuneen takaisin tielle. Te, jotka sitä tehtävää suoritatte, niin te ymmärrätte, mistä minä puhun, ja minä haluan teitä siunata siinä työssä. Se on vaikea tehtävä. Kun Naatan tuli Daavidin luokse, minä olen kyllä miettinyt sitä pitkään, antoiko Jumala hänelle ne sanat. Jumala ehkä antoi hänelle viisauden, niin että hän saattoi esittää tämän kertomuksen. Hän sanoi, että sillä yhdellä miehellä meidän maassamme, sillä oli suuri lammaslauma, valtavasti lampaita, ja samassa kaupungissa oli sitten yksi toinen mies, jolla oli vain yksi ainoa lammas. Sitten tälle rikkaalle miehelle, suuren lammaslauma omistajalle tuli vieras ja hän ei raatsinut ottaa yhtään omista lampaista, niin hän meni ja otti sen köyhän miehen ainoan lampaan ja teurasti sen tälle vieraalleen ruuaksi. No kuninkaan oikeuden taju kuohahti siinä ja hän sanoi, että se mies on kuoleman omaa. Pannaanpa itsemme Naatanin asemaan. Siihen asti se kertomus meni ihan hyvin. Mutta sitten uskaltaa sanoa kuninkaalle, että sinä olet se mies. Ei se helppoa ollut. Ei totisesti. Mutta sitä varten Jumala oli Naatanin lähettänyt. Ja kun hän uskalsi sanoa sen totuuden, joka oli niin vaikea ja niin raskas ja niin kielteinen, niin ilmeisesti kuningas purskahti itkemään ja sanoi, että niin minä olenkin. Minä olen tehnyt syntiä. Ja silloin Naatanilla oli kokonaan toisenlainen sanoma. Hän sanoi, että niinpä on Jumala antanut sinulle sinun syntisi anteeksi. Se on toisaalta vaikea ja toisaalta äärimmäisen siunattu tämä profeetan tehtävä, jos Jumala saa kuljettaa meitä. Toinen esimerkki. Toisen kuningasten kirjan 8. luvusta. Täällä profeetta Elia oli saanut siellä, Elisa oli tullut Damaskoon. Elia oli saanut tehtäväkseen voidella Hasaelin Aramin kuninkaaksi, mutta se oli sitten siirtynyt hänen seuraajalleen Elisalle tämä tehtävä. Ja niinpä Elisa tuli tuolle Damaskon kaupunkiin, ja siellä kuningas Ben-Hadad sairasti. Ja kun Ben-Hadad kuuli, että Jumalan mies on tullut kaupunkiin, niin hän lähetti Hasaelin yhden sotapäällikkönsä sinne Elisan luokse ja käski kysyä, että toivonko minä tästä taudista. Niin profeetta sanoi tälle Hasaelille, että mene ja vie sana Herrallesi, että toivut. Mutta sinulle minä sanon, että Herra on sanonut ja ilmoittanut minulle, että hänen on kuoltava. Siinä on muuten yksi niitä arvoituksia, joita vanhassa testamentissa on aika paljon. Miksi? Sinne vieti erilainen viesti kuin mitä totuus oli. Ehkä se oli tätä itämaista tällaista ajattelua ja tyyliä, kun ei haluta mitään kielteistä sanoa. Vähän samalla tavalla niin kuin Afrikassa, kun kysellään kuulumisia, niin aina kuuluu hyvää. Mutta sitten liitetään siihen, mutta vaimo kuoli viime yönä ja maja paloi ja rosvot veivät karjan ja niin edespäin. Mutta siitä huolimatta hyvää kuuluu. Ehkä siinä on tätä tällaista. Ja sitten kerrotaan meille profeetasta, että hän tuijotti eteensä kauan ja liikahtamatta, ja sitten hän alkoi itkeä. Hän näki sellaista, mitä Hasael ei nähnyt, mitä kukaan muu ei nähnyt siinä vaiheessa. Ja hän kamppaili sisimmässään sen sanoman kanssa. Nimittäin Hasael kysyi vähän hätääntyneenä, että mitä Herrani itkee. Minä uskon, että profeetta harkitsi kaksi kertaa, sanooko tämän asian tälle sotapäällikölle. Ja sitten hän sanoi, että minä sitä itken, kun minä tiedän, miten paljon pahaa sinä olet tekevä israelilaisille. Sinä pistät heidän varustetut kaupunkinsa tuleen, sinä surmaat miekalla heidän valiomiehensä, sinä murskaat heidän pienet lapsensa ja halkaiset heidän raskaat vaimonsa. Ja se ilmoitus tuli sitten, että Jumala on sanonut, että sinusta tulee Aramin kuningas. Minä olen miettinyt monta kertaa sitä, jos Elisa ei olisikaan sanonut tätä ollenkaan Hasaelille. Ja olisiko hänestä tullut kuningasta? Olisiko hän koskaan tehnyt näitä tekoja? No se on jossittelua. Mutta profeetan oli hyvin vaikea sanoa tämä asia, kun hän tiesi, että se kohdistuu minun kansaani. Se kohdistuu näihin minun läheisiini. Ja hänellä oli kiusaus jättää sanomatta, jospa se sitten menisi ohitse. Mutta uskollisuus sen sanoman antajaa kohtaan, Jumalaa kohtaan, vaati sanoman perille viemistä. Ja tästä sanoo esimerkiksi Jeremia, jota alussa siteerattiin ja jonka kutsumusta tarkasteltiin 20. luvussa kirjaansa. Hän sanoo näin. 9. jakeessa, Jeremia 29. Mutta kun minä sanoin, en tahdo ajatella häntä, enkä enää puhua hänen nimessään, niin sydämessäni oli kuin polttava tuli suljettuna minun luihini, ja väsyksiin asti minä koetin sitä kestää, mutta en voinut. Meidän on muistettava tehdä eroa niiden profeettojen välillä, joita Jumala käytti antamaan meille sanansa, tämä Raamattu. He olivat näitä kirjaprofeettoja ja heidän sanomansa oli tällaista erehtymätöntä, se oli puhdistettua ja koeteltua. Ja niiden profeettojen välillä, jotka ovat saaneet profeetoimisen lahjan. Meillä, joilla on se lahja, meillä ei ole sitä auktoriteettia, mikä oli näillä miehillä. Sitä huolimatta me pienoiskoossa koemme samoja kipuja. Me taistelemme samoja taisteluja. Meillä on samat kriteerit, joilla mitataan se profeetoimisen ja profeetian aitous, mutta meillä ei ole samaa erehtymättömyyttä kuin heillä oli. Vaan meidän kohdallamme on tilanne se, että se profetoiminen pitää arvostella. On kuitenkin joitakin yhteisiä asioita, joita me voimme pääperiaatteita, jotka koskevat profetoimista ja profeetan sanomaa. 5. Mooseksen kirja, 18. luku ja jae 20 sanoo näin. Mutta profeetta, joka julkeaa puhua minun nimessäni jotakin, jota minä en ole käskenyt hänen puhua, tahi puhuu muiden jumalien nimessä, sellainen profeetta kuolkoon. Eli profeetan pitäisi aina puhua Jumalan toimeksiannosta, Jumalan sanoja, Jumalan kehoituksia. Ja minä uskon, että useimmassa tapauksessa silloin, jos Jumala antaa sanoman, niin silloin taistellaan näitä taisteluja, joita täällä Jeremia taisteli. Hänellä oli niin kuin polttava tuli suljettuna sydämessä ja hän väsyksiin asti koitti vastustaa ja estää, ettei sitä tarvitsisi puhua. Mutta hän ei voinut sitä vastustaa. Edelleen, kun tarkastellaan näitä kriteereitä, niin Jeremian kirjassa on luku 28 ja jakeessa 9 tällainen sana. 28 ja 9 Jeremiaa. Mutta se profeetta, joka ennustaa rauhaa, tunnetaan siitä, että hänen sanansa toteutuu profeetaksi, jonka Herra totisesti on lähettänyt. Tällä kohtaa voidaan laajentaa tätä aluetta siihen, että puhuupa profeetta mistä tahansa, niin jos se, mitä hän julistaa, ei toteudu, niin se on yksinkertainen merkki siitä, että hän ei ole profeetta, vaan hän on puhunut omiaan. Mutta jos taas profeetta puhuu sellaisia asioita, jotka toteutuvat, niin vaikka niiden sen toteutumisen, sanoman ja toteutumisen välillä olisi paljonkin aikaa, niin joka tapauksessa se on silloin Jumalan profeetia. Minulta joskus tullaan kysymään jotakin sanomaa, ja monelta muulta on kysytty, että onko se Jumalasta vai ei. Tiettyjen asioiden ja ennustusten kohdalla on mahdotonta sanoa, onko ne Jumalasta tai ei, kun ei ne ole vielä toteutuneet. Jos ne ei koskaan toteudu, niin ne ei ole Jumalasta. Jos ne toteutuvat, niin ne ovat Jumalasta. Tuolla Raamattuopistolla on nyt kun olen ollut siellä Keuruulla, niin on jotenkin sellainen turvallisuus ja rauha sielussa, kun tietää yhden profeetian, joka on väkevällä tavalla toteutunut. 78 vuonna oli Pahkamäen kotona siellä Multian puolella rukouskokous. Ja siellä oli yksi veli, jonka nimi oli Riekko, Yrjö Riekko. Hän oli nähnyt ilmestyksen tuossa kokouksessa. Ja hän oli sanonut kokouksen jälkeen tälle Kyöstille, talon isännälle, että Raamattuopisto muuttaa Keuruulle. No siihen aikaan tehtiin kunnostustöitä siellä, te muistatte tällä puolen Keurusselän oli siellä Kolhontien varressa se konferenssi silloin kesällä 82. Ja se oli näitä aikoja talvella, kun niitä töitä jo tehtiin siellä kovasti. Ja Pahkamäki oli sanonut, että no niinhän se muuttaakin, että sitä vartenhan sitä aluetta siellä nyt kunnostetaan. Niin tämä veli sanoi, että hän näki ilmestyksessä, että se ei ollut ollenkaan tämä Pöyhölän alue, vaan se oli Heikkilä. Niin tämä isäntä oli sanonut, että eihän se Heikkilään voi millään mennä, että siellähän on vanhainkoti. Niin tämä Riekko oli sanonut, että kyllä hän tuntee ne paikat. Hän näki ihan selvästi Heikkilän pellot. Ja se on Heikkilä se paikka, mihin se menee, eikä Pöyhölä. Ja kun isäntä vielä epäili, niin hän sanoi näin, että sitä paitsi Jumala ilmoitti, että se ei tapahdu nyt ihan heti. Aika on silloin sellainen, että rekka kuormittain viedään raamattuja tuonne itärajan taakse. Ja koko Neuvostoliitto on hajonnut siinä vaiheessa. Ja sitten sieltä tulee opiskelijoita sieltä Neuvostoliitosta, niistä entisistä valtioista ja erityisesti Baltiasta raamattuopistolle. Ja sitten hän sanoi vielä näin, että se minkä Jumala ilmoitti minulle on se, että minä en näe sitä, mutta sinä sen näet. Minä kuulin ensimmäisen kerran tämän ennustuksen lähes 2 vuotta sitten. Sen jälkeen kun Raamattuopiston hallitus oli käynyt neuvottelun Keuruun kaupungin hallituksen kanssa tästä. Oli sovittu kauppa ja sitten Pahkamäki tuli sisälle sinne ja hän kertoi sen meille. Hän ei halunnut kertoa sitä aikaisemmin, ettei ruvettaisi ohjaamaan tätä päätöstä tällaisella ennustuksella. Me helluntalaiset olemme nimittäin semmoisia, että meitä helposti ohjaillaan näillä tällaisilla asioilla ja me sanomme, että se on Jumalasta nyt kun kerran niin on sanottu. Mutta nimenomaan, jos me odotamme tämän raamatullisen kriteerin toteutumista, niin vasta sitten, kun me näemme, että se toteutuu, sitten me voimme sanoa, että ennustus on ollut Jumalasta. Nyt viime syksynä, kun ensimmäinen kurssi oli alkamassa, oli elokuu, ja siinä monta kertaa palasi tämä asia mieleeni, niin minä mietin, että mitenhän tuo on, kun kurssi alkaa 7.10. ja Neuvostoliitto ei ole vielä hajonnut, vaikka se natisee liitoksissaan, niin se ei ole vielä kuitenkaan mennyt hajalle. Sitten tuli se vallankaappausyritys ja samassa yhteydessä sitten Baltia irtosi siitä. Ja kun kurssi alkoi, niin todella Neuvostoliitto oli hajonnut ja tänä päivänä se on ihan todellisuus. Tänä päivänä meillä on 2 Neuvostoliitosta tullutta oppilasta sillä kurssilla. Ja kaikki on toteutunut. Että niitä on olemassa niin ja sekin on toteutunut, että tämä veli on jo vuosia ollut Herran luona, mutta Kyösti elää vielä. Näitä on tällaisia profeetioita, jotka toteutuvat. Ja nimenomaan profeetta tunnetaan Herran profeetaksi siitä, että hänen ennustuksensa toteutuu. Samuelista sanotaan, että Jumala oli hänen kanssansa, eikä antanut sanansa varista yhdenkään sanoistansa varista maahan. Ja koko Israel Daanista Beersebaan tiesi, että Samuelille oli uskottu Herran profeetan tehtävä. Nyt toinen kriteeri, mikä on hyvin tärkeä asia, on se, mikä on myöskin sanottu siellä 5. Mooseksen kirjassa. Sen 13. luvussa on tämä, että profeetta, vaikka profeetoisikin sellaisia asioita, jotka toteutuvat, ei saa näillä toteutuneilla ennustuksilla ja toteutuvilla ennustuksilla viedä ihmisiä harhaan Jumalan tieltä, vaan tässä täytyy pitää kiinni Jumalan sanasta. Tällä sanotaan 13. luvun alussa 5. Mooseksen kirjaa näin. Jos teidän keskuuteenne ilmestyy profeetta tai unennäkijä ja lupaa sinulle jonkun tunnusteon tai ihmeen, ja jos sitten todellakin tapahtuu se tunnusteko tai ihme, josta hän puhui sinulle sanoen, lähtekäämme seuraamaan muita jumalia, joita te ette tunne ja palvelkaamme niitä, niin älä kuuntele sen profeetan puhetta tai sitä unennäkijää, sillä Herra teidän Jumalanne ainoastaan koettelee teitä, tietääksensä rakastatteko Herraa teidän Jumalanne kaikesta sydämestänne ja kaikesta sielustanne. Seuratkaa Herraa teidän Jumalanne, häntä peljätkää ja pitäkää hänen käskynsä, häntä kuulkaa, häntä palvelkaa ja hänessä kiinni riippukaa. Mutta se profeetta tai unen näki ja surmattakoon, sillä hän on julistanut luopumusta Herrasta, teidän Jumalastanne, joka vei teidät pois Egyptin maasta ja vapahti sinut orjuuden pesästä. Nyt vanhan testamentin aikana tämä seurakuntakuri oli hyvin kovaa. Tällainen profeetta, joka luopumusta Herrasta julisti, niin häneltä piti ottaa henki, mutta tänä päivänä me emme voi mennä tietysti näin koviin menetelmiin ihan näin fyysisesti, mutta meitä koskee nimenomaan se neuvo, että jos joku asia, vaikka se toteutuisikin, johtaa ihmisiä pois Herran luota, niin se ei ole Jumalasta. Ja me tiedämme sen, että näinä viimeisinä aikoina sielunvihollinen erityisesti pukeutuu valkeuden enkeliksi. Ja tulee sellainen aika, se on edessäpäin, jolloin eksytetään, jos mahdollista, valitutkin. Ja sen tähden ei ole mitään muuta mahdollisuutta, jolla me voimme koetella kaikki tapahtumat ja tällaiset sanomat, kuin se, että me tunnemme Jumalan sanan. Ja me voimme Jumalan sanalla peilata, onko tämä Jumalan opin ja Jumalan tahdon mukaista. Nimittäin tessalonikalaiskirjeessä mainitaan toisen tessalonikalaiskirjan toisessa luvussa, että siellä tulee sellainen aika, jolloin sielunvihollinen tulenkin saa taivaasta lankeamaan. Monet seuraavat tätä eksytystä ja näin ihmiset saattavat joutua sitten harhaan näiden ihmeiden ja tunnustekojen perässä. Meidän on muistettava se, että Jumala tekee ihmeitä. Mutta myöskin sielunvihollinen voi ruveta jäljittelemään Jumalan ihmeitä. Ja jos me silloin emme tunne Jumalan sanaa, ja meidän mielestämme se sanoma jää toisarvoiseksi, mitä julistetaan, niin pelkät ihmeet voivat viedä meidät harhaan. Ja meidän on syytä oikein Jumalalta pyytää sitä armoa, että me voisimme pysyä tässä Jumalan suunnitelmassa. Paavali ja hänen työtoverinsa alistuivat Jumalan sanan alle niillä sanoilla, jotka ensimmäisen korintolaiskirjeen 4. luvussa on kirjoitettu. Paavali nimittäin kirjoittaa täällä näin 6. jakeessa. Ensimmäinen korintolaiskirje 4:6. Tämän olen, veljet, sovittanut itseeni ja Apollokseen teidän tähtenne, että meistä oppisitte tämän, ei yli sen, mikä kirjoitettu on. Ette pöyhkeilen asettuisi mikä minkin puolelle toista vastaan. Jos pelkkä sana on sanaa vastassa, ja mielipide mielipidettä vastassa, niin eihän ole riidanratkaisijaa. Paavali sanoi, että riidanratkaisija on se sana, joka on kirjoitettu. Ei yli sen, mitä on kirjoitettu. Silloin, jos siitä pidetään kiinni, niin se ratkaisee sen linjan ja viitoittaa meille tien. Nyt kun tarkastellaan profetoimista tänä päivänä, niin sitähän esiintyy tavallaan kahdella tasolla. Kun Raamatussa puhutaan profeetoista, sanotaan esimerkiksi, että Antiokian seurakunnassa oli profeettoja ja opettajia, niin välttämättä ei tarkoiteta sellaisia henkilöitä, joilla oli profeetoimisen armolahja, niin että he rukouskokouksessa tai muuten toivat sanoman esille. Vaan näillä profeetoilla tarkoitettiin sen kaltaisia julistajia, jotka pystyivät Jumalan hengessä tuomaan sen kaltaisen sanoman, jota se hetki ja tilanne kulloinkin tarvitsi. Meillä tätä armoitusta ei erikoisemmin ole mielletty, mutta me koemme kuitenkin hyvin usein tätä armoitusta. Minä tiedän olevani tällä tavalla profeetta tietyissä tilanteissa. Muistan esimerkiksi kerran, kun Tukholmassa olin ehtoolliskokouksen alussa toimistossa siellä tai ennen kokousta ja siinä hiljennyin. Yksi veli tuli ja sanoi, että hänellä on sanoma seurakunnalle. Ja minä koin sen ihan sisimmässäni, että se on sama sanoma, mikä minulla on. Ja minä sanoin hänelle, että siinä vaiheessa, kun sitten se kokous on tullut tavallaan niin kuin ohitse niin, että on ehtoollinen jaettu ja ollaan rukouksessa, niin silloin sinä voit mennä mikrofoniin ja sitten tuoda sen sanoman esille. Että ei sitä tarvitse niin kuin kokouksen ohjelmaan sisällyttää. Ja sitten minä julistin sen sanan, minkä minä Herralta olin saanut sen viikon aikana sitä sunnuntain kokousta varten. Sitten tuli ehtoollisen jako ja sen jälkeen polvistuimme rukoukseen siinä. Ja kun sitten olimme siinä hetke olleet ja tämä veli ei, ei siinä sitten noussut mikrofoniin, niin minä sitten menin hänen luokseen siinä ja sanoin, että nyt sinä voisit sen esittää, niin hän rupesi nauramaan ja sanoi, että ei sitä tarvitsekaan esittää, että sinä saarnasit sen saman sanoman. Se oli minulle vahvistus siitä, että Jumala oli minulle puhunut oikeista asioista. Ja monta kertaa olen kokenut sen, että kun raamattutuntia esimerkiksi olen pitänyt, niin jälkeenpäin saattaa joku tulla sanomaan, että minä näitä asioita olen ihan tässä viime päivät miettinyt ja minulla on ollut ajatus ihan, että minä soitan sulle ja kysyn näitä, mutta sinä nyt selvitit sen perusteellisemmin kuin mitä minä olisin osannut kysyä edes. Että Jumala antaa meille tätä tällaista linjaa, joka tulee siihen tarpeeseen, mitä seurakunta sillä hetkellä tarvitaan. Opetuksen armoitus taas on sitä, että opetetaan Jumalan sanaa laidastaan ihan näitä sanan opetuksia ilman välttämättä tällaista, että se kohdistuu johonkin tiettyyn kohtaan tai tilanteeseen. Tämä on yksi armoitus, joka toimii tänä päivänä. Meillä on paljon tällaisia julistajia, jotka julistavat profeetallista sanaa, kun he astuvat puhujan paikalle. Sitten toinen on tämä profeetoimisen lahja, jos meille puhuu muun muassa, niin hän antaa tällaisen kehoituksen, että tavoitelkoon se, joka puhuu kielillä, tai rukoilkoon se, joka puhuu kielillä, että hän taitaisi selittää. Ja sitten hän erityisesti käski tavoitella profeetoimisen lahjaa. Ja kun Raamattu kerran näin neuvoo, niin minä vuosikausia minä rukoilin, että Jumala antaisi minulle profeetoimisen lahjaa. Minä olin ollut saarnaajana pitkä aikaa jo, ja tosiaan minä sitä rukoilin ja anoin. Sitten minä menin 70-luvun lopussa Sundsvalliin saarnaajaksi seurakuntaa, ja se oli siinä mielessä erikoinen seurakunta, että siellä lähes puolella seurakuntalaisilla oli profeetoimisen armolahja. Sellainen voimallinen pyhän hengen läsnäolo vaikutti kokouksissa. Ja siinä oli sitten, kun se oli nuori seurakunta, uskossaan nuoria oli suurin osa niistä uskovista siellä, niin siinä olikin aika opettaminen sitten siihen, että se toimi raittiisti ja oikein. Mutta siinä ilmapiirissä, minä koin yhdessä rukouskokouksessa sen, että Jumala rupesi niin kuin vaikuttamaan minun hengessäni ja minä toin esille profeetian sanoman. Ja kun minä olin sen tuonut, niin minä koin eräällä tavalla pettymyksen. Se oli toisaalta pettymys ja toisaalta myönteinen yllätys. Minä huomasin, että minulla on ollut se lahja vuosikausia, mutta se ei ollut toiminut sillä tavalla, enkä minä ollut sitä sijoittanut siihen kohtaan, vaan se oli toiminut nimenomaan saarnatehtävässä. Niin että minä olin puhujan paikalla kokenut monta kertaa, että Jumala antaa, niin kuin siirtää tekstin siltä pätkältä sivuun ja antaa ihan sanat suoraan kuulijoille. Ja minä huomasin, että se on ihan se sama armoitus. Ei siinä ole mitään eroa sillä tavalla. Ja nyt kun sitten tämä tällainen lahja toimii, niin olipa sitten kysymys kummasta tahansa, niin periaatteessa se sama sääntö sopii, minkä Paavali kirjoittaa roomalaisille roomalaiskirjan 12. luvussa ja siellä jakeessa 6, kun täällä on annettu tällainen ohje. Jos jollakin on profeetoimisen lahja, käyttäköön sitä sen mukaan, kuin hänellä uskoa on. Eli se ei merkitse sitä, että jos jollakin on profeetoimisen lahja, niin sen pitää joka kokouksessa profeetoida, tai muuten se ei ole oikea profeetta. Vaan silloin, kun hänen uskonsa on siinä virityksessä, että hän pystyy tämän jumalallisen sanoman tuomaan, niin silloin tuokoon sen sanoman esille. Ja myöskin se usko, niin se ratkaisee hyvin pitkälle sen, kuinka perusteellisesti, kuinka oikein me voimme sen sanoman tuoda. Minulla on ihan sellainen vähän huvittavakin kokemus tästä tapauksesta, kun Eskilstunan seurakunnassa olin päättämässä kerran herätyskokousta.
Ja siinä kokouksen lopussa minä koin nimenomaan tämän tällaisen, että pyhä henki niin kuin kytki päälle. Ja minä sanoin, että ja sinä mies, sillä minä koin sisimmässäni, että Jumala puhuu jollekin miehelle. Mutta sitten tuli epäusko. Ja minä lisäsin, tai nainen. Ja sitten sanoin sen asian. Mentiin kotiin siinä ja vaimoni, jolla myöskin on profeetoimisen armolahja, niin sanoi kotiin mennessä autossa, että se ei muuten ollut nainen. Minä sanoin, että ei se ollutkaan, mutta minun uskoni ei riittänyt siihen. Minä ajattelin, että jos on vähän liian suppea se. Käyttäköön sitä sen mukaan, kun hänellä uskoa on. Ja tältä pohjalta muuten selviää myöskin yksi toinen opetus, jonka Jumala on antanut sanassaan. Ensimmäinen korinttolaiskirje 14. Paavali kirjoittaa täällä näin, 27. jae ja sitä eteenpäin. Jos kielillä puhutaan, niin puhukoon kullakin kertaa vain kaksi tai enintään kolme, ja yksi kerrallaan ja yksi selittäköön. Mutta jos ei ole selittäjää, niin olkoot vaiti seurakunnassa, puhukoot itselleen ja Jumalalle. Tämä ei muuten tarkoita sitä, että pitäisi ihan olla hiljaa, vaan sitä, ettei tarvitse korottaa ääntään ja puhua suureen ääneen kielillä, jos kerran ei ole selittäjää. Mutta silloin, jos tulee selitys, niin silloin se kielillä puhuminenkin saa olla sellainen julkinen. Sitten edelleen. Profeetoista saakoon kaksi tai kolme puhua ja muut arvostelkoon. Mutta jos joku toinen siinä istuva saa ilmestyksen, vaietkoon ensimmäinen. Sillä te saatatte kaikki profeetoida toinen toisenne jälkeen, että kaikki saisivat opetusta ja kaikki kehoitusta. Mä uskon, että tämä ja 31, joka sanoo te saatatte, se tarkoittaa sitä, että periaatteessa on mahdollista, että te kaikki profeetoitte, jos teillä on profeetoimisen lahja, mutta järjestyksen vuoksi Jumala on rajoittanut sen kahteen tai kolmeen kerralla. Ja nyt kun sanoma on tulossa, ja se ilmapiirissä, hengen ilmapiirissä koetaan, niin kaikki, jotka on profeettoja, joilla on profeetoimisen armolahja, kaikki kokevat sen. Se, jolla on heikompi se tuntemus, niin se kokee vain, että nyt on tulossa sanoma. Mutta ne, joilla toimii vahvasti tämä profeetallinen armoitus, niin ne ymmärtävät sen sanoman sisällönkin. Ja niinpä kun sitten tämä tällainen vaikeus, mistä minä lähdin liikkeelle, jonka edessä profeetta painiskelee, ja se epäilys, että onko tämä nyt Jumalasta ja voinko minä tuoda se esille, niin kun tämä meitä vaivaa, niin se on niin kuin pallopeliä, että jokainen koettaa sysätä se jollekin toiselle. Ja tällä tavalla se sitten vähän aikaa kiertää se sanoma ilmapiirissä. Te, jotka tiedätte, kuinka se toimii, niin te ymmärrätte, mitä minä puhun. Ja sitten joku uskaltaa siihen tarttua. Ja hän alkaa puhua, ja niin kauan kuin hänen uskonsa riittää, niin hän pystyy puhumaan ihan oikeita sanoja. Mutta sitten voi käydä niin, että hänen uskonsa loppuu, ja hän alkaa sitten laverella ummet ja lammet. Ja siinä vaiheessa toinen profeetta, joka tietää, miten se sanoma jatkuu, niin tarttuukin ja rupeaa puhumaan jatkamaan siitä. Ja sitä varten käsketään, että ensimmäisen pitää vaieta, koska silloin tulisi sitten tällaista kielten sekaannusta. No nyt te ymmärrätte, että tämä profeetan armoituksen käyttäminen tarvitsee paitsi uskoa, myöskin nöyryyttä. Tunnustaa, että nyt loppui minun uskoni. Ja nyt toinen jatkaa. Ja tällä tavalla se sanoma pystyy tulemaan kokonaisuudessaan esille. Ja tältä pohjalta myöskin, kun tässä sanotaan, että profeetoista saakoon kaksi tai kolme puhua ja muut arvostelkoot, niin minä olen näkemässä. Voi olla, että minä olen väärässä, mutta ainakin siltä osin olen oikeassa, että ainakin muut profeetat pystyvät arvostelemaan sitä, että puhuuko se nyt sen sanoman oikein. Ne, jotka eivät omaa profeetallista armoitusta, niin ne eivät ehkä sillä tavalla pysty arvostelemaan siltä pohjalta, vaan ainoastaan sen perusteella, että menikö sanan mukaan. No sekinhän on yksi hyvin tärkeä kriteeri. Ja tällä kohtaa on muistettava sitten se, että jos joku puhuu sellaisia sanoja, jotka eivät täytä jumalallista ilmoitusta, eli menevät sivu Jumalan sanaan, niin Jumalan sana on se ohjeellinen, eikä se profeetia. Kuulin kerran erään profeetoineen tuolla Ruotsin puolella tällaisen sanan, että eroa vaimostasi ja muuta Jönköpingin kaupunkiin, niin siellä on sinulle sitten minulla varattuna uusi vaimo. No jos jollakin oli vaikeuksia avioliitossaan, niin sehän oli lihalle ja verelle mieluinen profeetia. Mutta ei se Jumalan sanan mukainen ole missään tapauksessa. Ja sen tietää jo heti tällaisen, että se ei tule Jumalan hengestä, koska Jumalan henki ei koskaan halveksi tämän sanan raameja ja piirustuksia, vaan Jumalan nämä profeetiat, hengen profeetiat, jotka tulevat ihmistä auttamaan, ne nimenomaan pysyvät tarkasti tämän sanan piirustuksissa ja puitteissa ja aitauksissa. Ja siitä voidaan tällainen jo karkea arviointi tehdä. Kuka tahansa sanaa tunteva ihminen voi arvostella tältä pohjalta, että pitääkö tämä paikkansa. Mutta sitten tosiaan muut profeetat voivat myöskin arvostella sen, että tuliko se sillä tavalla, niin kuin se sanoma todella sisällöltään oli. Tästähän on muuten Vanhan testamentin puolella ihan selvä tapauskin meille talletettu, ja siihen tässä lopuksi haluan kiinnittää huomiota. Ja löytyy täältä Toisen kuningasten kirjan 2. luvusta. Kun Elia nousi taivaaseen, niin täällä sanotaan meille näin, että kun Elia ja Elisa olivat tulleet Gilgalista Beeteliin, niin 3. jakeessa, Beetelissä olevat profeetan oppilaat tulivat Elisan tykö ja sanoivat hänelle, tiedätkö, että Herra tänä päivänä ottaa sinun herrasi pois sinun pääsi ylitse? Hän vastasi, tiedän kyllä, olkaa vaiti. Eli Elisa oli profeetta. Hänellä oli sisimmässään tietoisuus, että tänä päivänä Elia lähtee. Mutta kun mentiin sinne Beeteliin, niin Beetelissä oli profeetta koulu ja siellä ne oppilaat kysyi vähän niin kuin mittas sitä Elisan profeetan armoitusta, sanoi, että toimiiko sinulla samalla tavalla kuin meillä, että meissä oleva armoitus sanoi, että tänä päivänä Elia lähtee taivaaseen. Elisa sanoi, että kyllä se minäkin tiedän. No sitten mentiin edelleen, tultiin Jerikoon, niin 5. jae sanoo, niin Jerikossa olevat profeetan oppilaat astuivat Elisan tykö ja sanoivat hänelle, tiedätkö, että Herra tänä päivänä ottaa herrasi pois sinun pääsi ylitse? Hän vastasi, tiedän kyllä, olkaa vaiti. Eli sielläkin oli ihan oikeita profeetan alkuja, siellä Jerikon profeettakoulussa. Heissäkin toimi Jumalan henki ja tämä profeetallinen innoitus ja armoitus, ja hekin tiesivät sen, että Elia lähtee tänä päivänä taivaaseen. Mutta ei kerrota, että kukaan muu vastaan tuli ja olisi tätä samaa kertonut tai kysynyt. Ne oli vain nämä profeetat, jotka profeetaoppilaat, joilla oli tämä tieto ja ilmoitus tästä asiasta. Vanhan testamentin puolellahan tämä oli muuten aika jyrkkää, tämä profeetallisen armoituksen omistaminen ja saaminen. Jopa niin, että kun Jumala antoi tätä armoitusta 4. Mooseksen kirjassa, sen 11. luvussa kerrotulla tavalla, kun 70 vanhinta valittiin Moosekselle avuksi, niin täällä kerrotaan meille, että kun nämä miehet sitten oli valittu ja he kokoontuivat sinne ilmestysmajalle, niin henki laskeutui heihin ja he joutuivat hurmoksiin. Minä en ihan tarkkaan osaa sanoa suomen kielellä, että mitä se vaikutti se hurmoksissa oleminen heissä. Mutta ilmeisesti se vaikutti jotakin tällaisia karismaattisia ilmiöitä niin, että ne ehkä puhuivat jopa kielillä ja profeetoivat. Kun myöhemmin sanotaan, että kysyttiin, että onko Saulkin profeettaa joukossa, kun hänkin joutui hurmoksiin. Ja 2 näistä miehistä oli sitten ollut niin vaatimattomia, olisiko ollut suomalaisten kantaisiä, että ne tosiaan jäivät sinne leiriin, eivätkä tulleet ilmestysmajalle silloin, kun muiden piti tai heidän piti sinne mennä. Mutta Jumalan henki ei katsonut sitä paikkaa, vaan Jumalalla oli kirjoissaan nämä miehet ja hän löysi ne sieltä leiristä ja täytti heidät pyhällä hengellä siellä leirissä. Ja kun sitten kaksi miestä käyttäytyi hyvin oudosti siellä muun kansan keskellä siellä leirissä, niin se herätti suurta huomiota. Ja jopa pahennusta niin, että Joosuakin, josta tuli Mooseksen seuraaja, tuli Mooseksen luokse juoksujalkaa ja sanoi, että Eldad ja Medad on joutuneet hurmoksiin siellä leirissä, että niitähän pitää kieltää. Mooses, kiellä heitä. Niin Mooses sanoi, että oletko sinä kateellinen heille minun puolestani. Oi, jospa koko Herran kansa olisi profeettoja, niin että Herra antaisi henkeänsä heille. Uudessa testamentissa me koemme tätä. Meillä on mahdollisuus muillakin kuin 70 miehellä kerrallaan olla tätä armoitusta. Ja minun mielestäni se Mooseksen rukous on niin osuva ja paikallaan oleva rukous, että meidänkin on syytä rukoilla, että voi jospa koko Herran kanssa saisi täyttää profeetia hengellä. Saisimme tätä jumalallista armoitusta niin, että voisimme olla johdattamassa ihmisiä ja myöskin kokea omassa elämässämme sitä, että Jumala meitä johtaa tahtonsa tekemiseen ja täyttämiseen. Herra, kiitos siitä, että sinä todella haluat ilmestyä ja siunata sillä tavalla, että tämä armoitus, profeetallinen armoitus, saisi toimia sinun seurakuntasi keskellä. Niin, että me liikkuisimme niinä ihmisinä, joilla on sinun sanasi sydämessämme ja suussamme. Herra, kiitos siitä, että sinä siunaat tätäkin seurakuntaa kaikin tavoin tällä armoituksella. Herra, kiitos siitä, että sinä annat tätä armoitusta, profeetan armoitusta, uudessa liitossa kaikille omillesi. Herra, kiitos siitä, että annat meille nöyryyttä ja annat meille uskoa ja annat meille viisautta oikealla tavalla toimia näissäkin asioissa. Ja näin saamme olla todellisia sinun palvelijoitasi, joita sinä voit käyttää ja siunata ja armoittaa. Ja näin sinun suunnitelmasi pääsevät toteutumaan. Sinä saat kunnian ja ylistyksen ja kirkkauden, voima ja väkevyyden ja rikkauden ja viisauden. Halleluja! Me ylistämme, Jeesus, sinua, sinun ihmeellisyyttäsi, sinun armoasi ja sinun rakkauttasi meitä kohtaan. Amen.